Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Bugün 2016-yilning 23-sentyabri, Juma, Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Sirojiddin Islom. Bugungi dasturimizda. Kadrlar o'zgarishi. Shavkat Mirziyoyev qarzga botgan O'zbek Energo boshqaruvi raisi Iskandar Basidovni ishdan oldi. Taraddud. Toshkentdagi sobiq traktor zavodini modernizatsiya qilish jarayoni boshlandi.
Har bir yangi ochilayotgan zavod yoki eski zavodlarni qaytadan tiklanishini O'zbekiston iqtisodi uchun juda ham katta ahamiyati bor.
Ko'z bo'yash. Shavkat Mirziyoyevning Andijon safari oldidan mahalliy hokimlar savdogarlarni narxlarni tushirishga majburlamoqda. Vrachlikka yo'l. Farg'ona tibbiyot akademiyasi talabalari paxta dalasiga kuniga 2 soat piyoda yo'l yurishga majburlanmoqda. Pulsizlik. Rossiya migratsiya qonunlarini buzgan muhojirlarni deportatsiya qilishni vaqtincha to'xtatdi. So'rov. So'x qamalidan chiqqan o'zbekistonliklar Toshkent hukumatidan transport koridori masalasini uzil-kesil hal qilishni kutmoqda.
Xalq qo'rqsa, rasa o'zor chekyapti. Nima qilishni ham hayron. Xalq o'zi qo'rqib, qo'ldan hech narsa qila olmayapti.
To'lqinlarimizda qoling. Kunning shu soatga qadar olingan ayrim muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Qo'shma Shtatlarni Suriyadagi kurd jangchilariga qurol-yarog' jo'natganlikda aybladi. Erdo'g'onning da'vo qilishicha, AQSh 21-sentyabrda Suriya shimolidagi Kobani shahrida joylashgan kurd jangarilariga qurol-aslaha otilgan 2 uchoq yo'llagan. BMT Bosh Assambleyasida qatnashgan Turkiya prezidentining ishonishicha, Washington Islomiy davlat ekstremist guruhiga qarshi kurashda kurd jangchilaridan foydalanib, xatoga yo'l qo'ymoqda. Qo'shma Shtatlar Suriya bo'yicha tinchlik muzokaralari sharti o'laroq Rossiyadan Halab shahri atrofida barcha havo hujumlarini to'xtatishni talab qilmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri bu talabni payshanba kuni Nyu-Yorkda Suriyani qo'llab-quvvatlash bo'yicha xalqaro guruh uchrashuvi chog'ida ilgari surdi. Ushbu uchrashuv BMT Bosh Assambleyasi sessiyasi bilan bir vaqtning o'zida bo'lib o'tmoqda. Kerri so'zlariga ko'ra, bir tomondan Rossiya va uning sheriklari, ikkinchi tomondan muxolifat o'tashni to'xtatish shartlarini bajarishga tayyor bo'lmas ekan, ijobiy natijalarga erishish imkonsizdir. Yahoo kompaniyasi